Сёння да нашай студыі да беларускай праграмы Радіо Ватыкан завітаў айцец Абламейка з Мінску, з Беларусі. Айцец Абламейка, вы з'яўляецеся грэка-каталіцкім святаром. Раскажыце крышку больш аб зменах, якія наступілі цяпер на Беларусі ў рэлігійным сэнсе. Магчыма, дакладней пра грэка-каталіцкую царкву.
Слава Ісусу Христу! Сёння, на сённяшні дзень, у Беларусі працуе 10 грэка-каталіцкіх святароў. Ёсць пасля перарэгістрацыі, ёсць сёння 13 зарэгістраваных парафіяў і каля яшчэ 6 пляцовак такіх незарэгістраваных парафіяў, якія мы ў стане рэгістрацыі, але якія мы абслугоўваюць душпастары.
А ці можна даведацца, дзе галоўныя цэнтры знаходзяцца грэка-каталіцкай царквы?
Ну, як вядома, само адраджэнне грэка-каталіцкай царквы пачалося ў прыватнасці з інтэлігенцыі, і таму першыя такія супольнасці і парафіі, якія аднавіліся, гэта ў вялікіх гарадах, пераважна ў абласных. У Мінску ёсць дзве парафіі, у Вітебску дзве, у Полацку, Брэсце, Гародні, ва ўсіх вялікіх гарадах, Магілёве, Гомеле, ва ўсіх вялікіх гарадах ёсць добрыя парафіі, дзе таксама працуюць нашыя святары на месцы. Но на меншых гарадах, як Ліда, Маладэчна, Івацевічы, святары мусяць даязджаць. У прыватнасці я даязджаю да Ліды і Маладэчна. Ну што, маем маладых святароў, новы святар быў рукапакладзены ў гэтым годзе, отец Андрей Крот, таксама на падходзе ёсць ўжо 5 семінарыстаў, якія ўжо выпускнікі семінарыяў, якія вучыліся некаторыя на Украіне ў грэка-каталіцкіх семінарыях, некаторыя ў Польшчы ў рыма-каталіцкіх семінарыях, зрабілі магістарскія працы, напісалі, скончылі сваю адукацыю ўжо. А вось, ну, і так спадзяемся, значыць, што святароў пабольшае. Вось, ёсць пакліканні, таксама ёсць маладыя семінарысты, якія першыя, другія курсы вучацца. Таксама ўсе нашы семінары альбо на Украіне, альбо ў Польшчы, ну. А вось, ёсць праца добрая вядзецца з моладдзю, ёсць скаўцкія арганізацыі пры парафіях, ёсць студэнцкія аб'яднанні некія малітоўныя. Таксама вельмі шмат працы вядзецца з сем'ямі, ёсць рэкалекцыі ладзяцца летам, некія сесіі зімовыя, увесну, восень, праца некі ідзе, так? Дзякуем Богу, што мы можам абвяшчаць Евангелія, можам маліцца па-беларуску, за беларускі народ. Так што для нас, я лічу, што ўсё развіваецца. Не?
Як вядома, Беларусь з'яўляецца праваслаўнай краінаю. Все гавораць, што ёсць каля 80% праваслаўных і каля 15% католікаў. А так дакладна, сколькі ёсць грэка-католікаў у Беларусі? Бо пра гэта дакладна статыстык не знойдзеш.
Не знойдзеш, так. Агульна лічыцца, нашы парафіі ёсць нелічныя, канешне, і калі мы кажам пра парафіі, гэта не тысячныя парафіі. Агульна так, усіх грэка-католікаў на Беларусі ёсць каля 3000. Каля 3000. Канешне, што гэта абмяжоўваецца яшчэ тым, што мы не маем сваіх храмаў вялікіх, на жаль, ўсё яшчэ ідзе за 15 гадоў гэтага адраджэння, мы шмат было зроблена, але яшчэ не збудавана было дастатковай колькасці храмаў. На Беларусі сёння сакраментальных будынкаў маем толькі два. У Магілёве невялікая каплічка, у Полацку невялікая царкоўка Святой Параскевы. У астатніх месцах мы молімся альбо ў рыма-каталіцкіх касцёлах, таксама як я малюся парафія Святога Язэпа грэка-каталіцка ў Мінску, молімся пры касцёле Яна Хрысціцеля, айцоў салезіянаў, якія так ласкава нас пускаюць, і другая парафія ў Мінску Маці Божай Нястомнай Дапамогі знаходзіцца ў дольнай капліцы так званага чырвонага касцёла Сымона Алены. Канешне, мы ўдзячныя у гэтым сэнсе і біскупам, і айцам, і ўсім супольнасці рыма-каталіцкай царквы, за то, што так адкрытыя на нас пускаюць нас, калі ёсць патрэба.
Значыць, я гэта разумець, ёсць якоесьці супрацоўніцтва паміж католікамі лацінскага абраду.
Так, ёсць, канешне, вялікая. Таксама проста ў душпастырстве такім проста, напрыклад, скаўцкія арганізацыі, не ёсць толькі рыма-каталіцкія, ёсць дружыны грэка-каталіцкія, дружыны рыма-каталіцкія, калі разам дзесьці штосьці ладзім некі летнік, ёсць і рыма-каталіцкія святары, грэка-каталіцкія, служба адпраўляецца раз грэка-каталіцкая, раз рыма-каталіцкая, спавядаюцца скаўты таксама і ў рыма, і ў грэка-католікаў. Тое сама сем'ямі адбываецца, калі ёсць рэкалекцыі некія, напрыклад, курс кана мы робім такі для сем'яў вельмі добры. Таксама ёсць добрае супрацоўніцтва паміж рыма-католікамі, грэка-католікамі, сем'і ёсць і тыя, разам святары працуюць і тыя. То есть цалкам ёсць супрацоўніцтва. А таксама лазім некія святы, калі ёсць некая свята ў рыма-каталіцкая, заўсёды да канца лебры ёсць грэка-каталіцкія святары ці наадварот. І прыходзяць на свята некія там, напрыклад, наприклад, 26 снежня ёсць у нашай восходняй традыцыі, значыць, наступная неделя пасля калядаў, Расства Божага, ёсць, мы узгадываем святого Язэпа. Ну так, на гэтым, у гэтым годзе быў апостольскі нунцый, арцыбіскуп Марцін Відавіч, узначальваў службу разам з нашым владыкам архімандрытам Сергеем Гаікам. А вось, былі рыма-каталіцкія святары, ну так, супрацоўніцтва ёсць.
Магчыма, кранем выдавецкую тэму. Ведаю, што ў Брэсце выдаецца ваш часопіс грэка-католікаў «Царква». Але яшчэ ёсць іншыя, якія ёсць часопісы?
Ну, часопісаў іншых няма, акрамя некіх, магчыма, парафіяльных такіх лісткоў, для які для ўнутранага ўжытку парафіі. А агульнацэрковнай газетай такім часопісам з'яўляецца «Царква». Пакуль што выдаецца як парафіяльная газета берасцейская, хоць дэ-факта з'яўляецца агульнацэрковнай газетай. Спадзяемся, што пасля рэгістрацыі рэлігійнага аб'яднання рэлігійнае аб'яднанне грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі, газета будзе агульная такая царкоўная ідэюля. Ну, ёсць выданні некія так, вось, выданні выдавецтва Сафія ў Полацку, ёсць некія выданні там малітоўнікі выдаюцца, выдаюцца некія кніжкі там архівы уніяцкіх мітрапалітаў, яшчэ некія навуковыя
працы. Так, так, мы получаем гэтыя кніжкі. Так. А пра доступ да тэлебачання, думаю, яшчэ няма.
Нават я бы сказаў, што не то, што мы не маем гэтага доступу, мы не маем пакуль што яшчэ сілаў дастатковых, разумееце, калі я даязджаю ў Ліду маладэчна, калі я маю тут парафію ў Менску, калі я маю кожны святар некі, у нас, я думаю, што мала сілаў, не для таго, каб быў некі святар, які дастаткова будзе адукаваны, дастаткова свабодны ад душпастарства, каб весці гэта душпастарства праз тэлевізію іншыя мас-меды.
Вы сказалі, што будзе высвечаных неўзабаве 5 новых семінарыстаў. Гэта чыстыя беларусы?
Так, я не ведаю, ці яны будуць высвечаныя. Так, бліжэйшыя, прямо яны скончылі семінарыю і спадзяюся, што яны будуць высвечаныя, яны чыстыя беларусы.
І будуць як грэка-католікі?
Як грэка-католікі, так. Некаторыя з іх ужо жанатыя, так.
Для вас, як для каталіцкага святара, важнаю падзею будзе першая гадавіна смерці папы Яна Павла II. Як цэлая Беларусь, но асабліва вы, грэка-католікі, падрыхтоўваецеся да гэтага свята, можна сказаць.
Канешне, 2 красавіка ва ўсіх нашых супольнасцях, ва ўсіх нашых парафіях адбудзецца малітва за праслаўленне слугі Божага Яна Павла II, караля Вайтылы, а такія ўрачыстыя цэнтральнае набажэнства будзе ў Менску 2 красавіка о 9 гадзіне раніцы ў чырвоным так званым касцёле пры галоўным алтары будзе святу літургію адправляць наш уладыка, апостольскі візітатар, архімандрыт Сергей Гаек і ў саслужэнні айца Казіміра Ляховіча, пробашча парафіі Маці Божай Нястомнай Дапамогі, таксама я буду да канцэлебры, і яшчэ будуць некаторыя святары нашы. Вось, 2 парафіі сыдуцца на гэтае набажэнства. Таксама і ў гэтай святой літургіі будуць удзельнічаць да канцэлебры і рыма-каталіцкія святары, якія працуюць пры касцёле Сымона Лены. А таксама 3, 4 і 5 красавіка, панядзелак, аўторак, серада, адбудзецца прагляд фільма «Кароль, які стаўся папам», такого выдатнага фільма. Я скажу так, хачу сказаць пра гэта, таму што адно маладое сужэнства з нашай мазмой парафіі проста ахвяраваліся, як зрабілі як такую пастанову на гэты пост і на ўспамін папы, з якім яны сустракаліся, будучы яшчэ маладымі зусім хлопцамі там і дзяўчатамі, і вось яны зрабілі тытры на беларускую мову, і спадзяемся, што ўжо з тытрамі на беларускай мове гэты будзе прагляд у дольнай зале чырвонага касцёла. Дакладна ведаю, што ўвечары ў катэдры будзе святая меса, у якой будуць удзельнічаць таксама нашы святары, я таксама да канцэлебры ўвечары, і будзе канцэрт, так што мы неяк будзем маліцца за праслаўленне нашага папы, таму што кажу нашага, так, не, бо палякі звычайна кажуць нашага, але я ўпэўнены, што Ян Павел II гэта быў таксама вялікі апостол для беларусаў, і сапраўды таксама для нас грэка-католікаў, не, все нашы парафіяне памятаюць 2003 год, калі падчас адліміна апостолорум ён паслаў паслання, звярнуў да грэка-католікаў, дзе назваў нас паслядоўнікамі святога Ізафата, малой, але руплівай грамадой грэка-католікаў. Гэта так міла, было прыемна. Я таксама сустракаўся з папам заўсёды, і ён нас бласлаўляў, і гэта вельмі важна, шмат зрабіў таксама для нас. Ну і мне здаецца, што бліжэйшага яшчэ папы да беларусаў, ну, не было. Так, таму смела скажу, што мы беларусы можам сказаць нашага папу, за праславленне нашага папы можам.
Мы так многа гаварылі пра мінулы час. Сітуацыя і палітычная ў Беларусі, крышку, думаю, будзе зменівацца ў гэтых днях. Як вы бачыце, будучыня не ваша суполка, але агульна рэлігійна жыцця ў Беларусі пагоршыцца ці палепшыцца?
Калі быць шчырым, разумееце, за 2000 год хрысціянства розныя часы былі для хрысціянаў. Таксама недаўняя гісторыя Савецкага Саюза сведчыць, што ну па-рознаму можа быць у адносінах царквы і дзяржавы. На сённяшні дзень мы маем магчымасць маліцца, на сённяшні дзень мы маем магчымасць аб'яўляць Евангелле на сваёй мове, на беларускай, і нават мы маем магчымасць маліцца за беларускі народ. Нават існуюць некія ініцыятывы, там экуменічныя такія, агульнахрысціянскія ў Беларусі, як на час гэта вялікага паста, які ёсць і ў праваслаўных, і ў католікаў, але ўваходзяць у гэтыя пратэстанты па пятніцах у асаблівы спосаб несці такі, браць на сябе пост і асаблівыя малітвы за беларускі народ.